እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ካብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብሰላም ንምውፃእ ንምልዛብ ቁርባት ኢና ዝብል መግለፂ ኣውፂኢሎም ካልእ ዕጡቅ ተቃዋሚ ውድብ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ብወገኑ ጥዑም ቃላት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብተግባር ዝስርጎም እንተኮይኑ ክንቅበሎ ፀገም ይብልናን ኢሉ ኣሎም ተወልደ ወለ ገብርኤል ንርእቶ ክልቲኦም ውድባት ኣሕፅር ኣቢሉ ካቅርቦ እዩ
ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ቅድሚ ሎሚ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ኣካል ኣብ ዝተረኸበሉ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክላዘብ ዝገበሮ ፈተነታት ብሰንኪ ዘይቅርብነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝበርዓኖ ይገልጽ ቃልሱ ንሓርነትን ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ኦሮሞን ምዃኑ ዘዘኻኽር ኦኤልኤፍ እዚ ክትግበር ዝኽእል ንልዕሊ 100 ዓመታት ብተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝቐጸለ ጭቆናን ባርነትን ህዝቢ ኦሮሞ ምስ ዘኽትም ጥራይ እዩ ይብል ኣብዝ ሓለፈ ሶኒ ቃለ ማሕላ ድሕሪ ምፍጻም ንህዝቢ ኢትዮጵያ መደረ ዘስምዐ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኩሎም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ተቃወምቲ ዕርቂ ከም ዝደሊ ጠቒሱ ነይሩ እዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ሰላም መፀዋዕታ ንቪኦኤ ምላሽ ዝሃበ ኣቦ መንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ኦኤልኤፍ ብተደጋጋሚ ከቅርቦ ዝፀንሐ ናይ ልዝብ መፀዋዕታ ግልፅን ጭቡጥን ምላሽ ና ንፅበ ይብል
እቲ ከራመታ ኬንያ ሞትማ ኢትዮጵያ
ብወገና ዝወግአና ዘሎ ብሂወደግ ዝምራሕ መንግስቲ እዩ ን27 ዓመታት ኣብ ውግእ ኢና ዘለና እዚ መንግስቲ ንህፃናት ከይተረፈ ሂወት ሰላማውያን ሰባት በብመዓልቱ ዘጥፍእ ዘሎ ስርዓት እዩ እዚ ኣብ ቅድሚ ዓይ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ዓለምን ዝረኣይ ዘሎ ትዕዝብቲ እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ ኦኤልኤፍን ህዝቢ ኦሮሞን ዝተኣወጀ ኩናት ንምፍታሕ ጭቡጥ መልሲ ክህበና ኣለዎ ድሕሪኡ ኣብ ቅድሚ ሳልሳይ ኣካል ብዘይ ቅድመ ኩነት ንደራደር
ካልእ ዕጡቅ ተቃዋሚ ውድብ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን እውን ንመደረ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምላሽ ይብሎ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ እቲ ግንባር ኣቶ ዓብዱራሕማን ማሕዲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ገና ክፍተን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ብዛዕባኡ ፍርድና ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና እቲ መሪፅዎ ዘሎ ውድብ ይህወደግን ን27 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦጋዴንን ብሓፈሽኡ ህዝቢ ኢትዮጵያን ጃምላዊ ግህሰት ክፍጸም ዝጸንሐ ኢሉ ኣሎ
ኣንዴሞክራቲክ ሩሉ
ብመንፅር ክንርእዮ ዝፀናሕና ግፍዕታትን ፀረ ዴሞክራሲያዊነትን እንታይ ዓይነት ለውጢ ክመጽእ እዩ ዝብል ጥርጣረ ክሓድረና ግድን እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ስርዓት ለውጢ ክገብር እንተኽኢሉን ፖለቲካዊ ባይታ ክኸፍት እንተኽኢሉን ኣብ ልዕሊ መሰል ዝሓቱ ሰባት ናይ ጎንፂ ፖሊሲ ደው እንተቢሉን ንሕና እውን ነቲ ንኹሉ ኢትዮጵያ ዝሓቁፍ ለውጢ ክንቕበሎ ድልዋት ኢና
ሚስተር ዓብድራሕማን ማሕዲ ኣስዒቡ ንዶክተር ኣብይ ንፈርዶ ብቓላቱ ዘይኮነስ ብተግባር እዩ ኢሉ ንዓና ዘድልየና ጥዑማት ቃላት ኣይኮኑን ቅድሚ ሎም እውን በቶም ዝሓለፉ መራሕቲ ጥዑም ቃላት ሰሚዕና ኢና ግን መሰረታዊ ለውጢ ዘምፅእ እንተ ኮይኑ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝምነየ እዩ ዝበለ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኦንልፍ ዛጊት እቲ ቁልፊ ነገራት እውን ብንጹር ኣይጠቐሶን ኢሉ
So far he's saying beautiful things but he's not actually addressing the key issues in Ethiopia. They are key issues.
ዛግድ ጽቡቕ ዘረባ ሰሚዕና ኣለና ግን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣገዳሲ ነገራት እኳ ብንጹር ኣየልዕሎን ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት ኣየልዕለን ስለዚ መጋየፂ ቃላት ዝቕይሮ ነገር የለን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ማለት ምስ ኤርትራ ሶማልያ ዋላ እውን ኬንያን ካልኦትን እዚ ዘሎ ስርዓት ኢህወደግ ወታደራውን ናይ ምጥቃዕን ጸባይ ዘለዎ እዩ ስለዚ መሰረታዊ ናይ ሰላም ለውጢ ብምግባር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተስፋ ከምፅእ ይኽእል እዩ
ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዝተፈላለየ ውድባትን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ዛጊድ ድጋፍ ተለጊሱሉ ኣሎ ቃላት ብተግባር ክርአ ብምጽዋዕ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻልን ዛጊድ ሓድሽ ካቢነ ኣይቆምን